байна уу? Эхлийн төрслөл өрөөний сонсогч та. Эхлийн төрслөл өрөөний мань ээлж тарилцлаа хэлж байна. Манай ярилцлаганд аваа гариг болгоны 20 цагаас явагдаж байгаа. За тэг өнөөдөр бидний сэдв болохоор data storytelling-ийн тухай ярилцахад бэлдсэн байгаа. Тэгээд манай зочноор MMCG судалгааны компани судалгаа үйлчил хариуцсан Захирал Даваа Сүрэн оролцож байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авсан танд маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Сонсогчдоо, оролцогчдоо орой мэндийг хүргэе. Тэгээ сая танилцууллаа намайг Даваа Сүрэн гэдэг MMCG манайх маркетингийн болон нийгмийн судалгааны судалгаа зөвлөх үйлчилгээний компани байгаа. Компани судалгаа үйлчил хариуцсан захирлаар ажилладаг. Ерөнхийдөө миний мэрэгжил бол статистикч, эдийн засгийн мэрэгжилтэй. Ер нь статистикийн судалгаа, одоо дата анализ чиглэлээр ажилладаг мэрэгжлийн хүн байгаа. Тэгээд хүнтэй өнөөдөр ярилцах чиглэл маань ер нь би нэг энэ 3 жилийн өмн юм байна. 2018 онд яг үдит одоо 5 сард энэ ICIST гэдэг одоо нийгмийн шинжилгээ ухааны мэдээллийн технологийн олон улсын холбоо гэж байгаа. Энд одоо яг энэ дата анализ, дата одоо датаг сэргээх, үзүүлэх, хадгалах энтергээд олж одоо ашиглах энтергээд бүхэл энэ дататай холбоотой бүхэл мэрэгжлүүдийг агуулсан энэ мэрэгжлийн холбоо байдаг юм байлээ. Тэгээд энэ холбооны жил болгон конференц нь болдог. Тэгээд миний хувьд 2016-7 оноос эхлүүлээд одоо тэр холбооны хүмүүстэй хамтраад бас Монголд энэ тэр сургалт энэ зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд манайхан ерөнхийдөө дэлхийн сайн мэддэг үү Data Librarian гэдэг нэг мэрэгжил байгаа. Энэ маань нөгөө нэг тэр яг нийгмийн шинжилгээ ухааны энэ чиглэлийн одоо нөгөө дата мэдээллүүдийг хаанаас авч ашиглаж болох уу, хэрхэн ашиглах уу энтэр гэдэг нөгөө метадата энтертэй холбоотой энэ мэдээллүүдийг энтэр бэлтгэдэг ийм мэрэгжил байгаа. Энэ чиглэлийн хүмүүс энтэр оролцдог мэрэгжлийн холбоотой юм хурал байгаа. Тэгэд би 2018 онд Монтреал гээд Канадын Монтреалд нөгөө Конкорди их сургууль дээр болсон энэ 18 оных нь хуралд нь энэ ихтгэл бэлдэж танилцуулсан юм байгаа. Тэгээд энэ ихтгэл энэ data storytelling техник буюу одоо нөгөө судалгааны тайлан мэдээллийг хэрхэн одоо танилцуулах вэ гэдэг ийм чиглэлийн ихтгэлийг бэлдэж одоо абстракт мэдээлэлээ явуулаа. Тэгээд эндээс нөгөө нэг шалгараад одоо тэр олон улсын холбооны нөгөө нэг scholarship тэгэр тэр хуралд очиж оролцсон юм байна. Тэгээд та бүхэнтэйгээ ер нь бол ярилцах зүйл маань миний хувьд одоо нэг энэ одоо хэрхэн одоо энэ олон хуудастай одоо 100 гаруй хуудастай ч гэдэг юм уу маш их мэдээллийн судалгааны тайлан хэрхэн одоо 10-15 минут богино хугацаанд танилцуулах вэ гэдэг ийм асуудалд энийг одоо танилцуулах арга техник нь бол data storytelling техник юм а гэдэг ийм байдлаар илтгэлээ хэлсэн. Тэгээд энэ дээр одоо нэг ер нь юу болсон юм бэ гэж. Тэгэхээр миний хувьд одоо яг 2002 оноос ахлаад 2008 оны хүртэлх хугацаанд үндэсний статистикийн хороонд ажилладаг байсан. За үндэсний статистикийн хорооны ажил бол маш их хэмжээний статистик тоо мэдээллүүдийг үйлдвэрлж гаргадаг. За тэгээл тэр статистикийн эмхтгэл бүлэтэн дата за тэр 12 цаг юм ээ гэдээ ингээд маш их мэдээллийг бэлдэж гаргадаг. Тэгээд маш их хэмжээний одоо тайлан мэдээллүүдийг бэлтгэдэг. Сар бүрийн одоо нэг хэвлэлийн багварлал мэдээллүүдийг явуулдаг гэд. За гítэл одоо яг нэг хүмүүс одоо тоо мэдээллийг судалгаа мэдээллийг хүмүүс ойлгож ашиглах үйл ажиллагаанд ашиглах гэдэг асуудал төдийлө хангалттай бос байдаг юм байна гэдгийг яг тухайн үед мэдсэн. А тэгээд одоо яг бид ер нь одоо яг тоо мэдээллийг хэрхэн одоо юунд хүргэх юм бэ гэд. Тухайлбал одоо яг нэг яамны одоо бодлого төлөвлөлтийн газрын даргатай ингээд уулзаад статистик тоо мэдээллийн талаар ярьж исэн чинь ой би одоо өнөөдөр ингээд нөгөө энэ тухайн нэг салбарыг хөгжүүлэх юм бодлогын баримт бичгтэр одоо боловсруулалт дээр ингээд нөгөө шалгуур үзүүлэлтүүдийг ингээд харж исэн чинь 100 хүнд ногдох одоо нөгөө телефон утасны хэрэглэгчийн тоо гэдэг үзүүлэлт байсан. Тэгээд энийг одоо тэд төргөнө энэ гэсэн бодлогын баримт бичиг тэр гарын үсэг зурсан чи дараа нь статистикийн юм ихтгэл харсан чи тэр тоо нь аль хэдийн их өрцөн байсан билээ шүү дээ гэж. Тэгэхээр бид одоо нөгөө нэг энэ тэгээд би тэндээс ингээд бодчихсан. Ингээд яамны одоо бодлого хариуцсан газрын хүн нь одоо бидний ингээд статистик тоо мэдээллийг ингээд нөгөө нэг ашиглахгүй өргөхгүй байгаа нь ямар одоо харамсалтай санагдчихсан л та тухай уйд надад тий. Тэгээд ер нь бид нар энэ их хэмжээний тоо мэдээллүүдийг хэрхэн хүнд одоо хүргэх юм бэ гэдэг юм ийм бас л дахин бодсон. За дараа нь авилгатаа дэмжих газарт ороод за судалгаа шинжилгээний албанд нь ажилласан. За тухайн үед бас нэг авилгын индекс, төрийн байгууллагын шударга байдлын нэлгээ гэдэг ингээд бас судалгаануудыг гаргаж тавьсан. Төрийн байгууллагууд нэлээд зузаан одоо 2009 онд одоо авилгын индексийн судалгааны тайлан гэдэг нэлээд зузаан ном гаргаад тухайн үед одоо тэр тайлан дээр энэ төрөл одоо төрийн одоо засгийн газрын туслах сангуудын одоо үйл ажиллагаа нь авилгын асуудал байна ч гэдэг юм ингээд асуудлуудыг гаргаж тавьж ийсэн. Хэдэн жилийн дараа энэ нэг тусгай сантай холбоотой жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантай холбоотой асуудлууд нь хэзээ хойно энэ төр гарч ирж байгаа чинь. Тэгээд ингэхээр бид нар нөгөө нэг судалгаа яг энэ дата анализийн хүмүүс ерөөсөө ингэдэг нэг судалгааны мэдээлэл тайлангаа ингэдэг гаргаад одоо хүмүүс ингэдэг унших одоо уншин билц гэдэг байдлаар ингэ гаргаад тавьчихдаг. Тэгтэл хэрэглэгчид тэр болгон одоо нэг одоо тэдний мэддэг хэлээр гаргаж одоо яг тэдэн тусагдах уу байдлаар одоо хүргэх нь ийм асуудалтай байдаг юм байна. За тэгээд дараа нь 2012 оноос хойш ингээд авилгатаа юуны авилгатаа тэмцэх газрын дараа MMCG компанидэр ингээд ажилласан. За энд бол харьцангуй бас нэг захиалагч байгууллагууд нь одоо судалгаа захиалж хийлгдэг. Тэгэхээр яг одоо хэрэгтэй зүйлтэй анхаарал хандуулж байгаа болохоор судалгаан дээр одоо нэг анхаарал хандуулах байдал нь бол ачаалгад л өгч байгаа байдал нь бол сайн байсан. Гэхдээ одоо жишээл тухайн үед гарч ирсэн асуудлууд бол за одоо маркетингийн судалгаан дээр жишээлбэл за захирлуудын зөвлөлийн хурал танилцуулна, хөрөнгө оруулагчдын хурал танилцуулна. За ингэхэд 15 минут өгөгдсөн шүү гэдэг ч юм уу. Хамгийн дээд нь одоо 25 минут та судалгааныхаа тайлбар танилцуулна шүү гэж одоо хэлдэг байсан. Тэгэхээр бид бол судалгааны хүрээнд маш их хэмжээний дата мэдээлэл цуглуулсан. Тэгээд ийм их мэдээлэлээ одоо хэрхэн одоо хүмүүст гэдэг ийм асуудлууд тулгарч ирсэн. Тэгээд энэ бүхэн дээр тэгээд бид нар судалгааныхаа тайлбар ингээд нөгөө маш их хэмжээний тоо мэдээллүүдийг ингээд уншаал танилцуулаад ингээд одоо график дүрслэл интертэй хэзээгээр визуал интертэй үзүүлж байгаа ч гэсэн одоо 20 минутын дараа судалгааг танилцуулт дуусны дараа сонсч исэн хүмүүсээс яг миний ярьсан тоо мэдээллийг дахин асууж явах жишээ. Тэгэхээр бид нар одоо яг нөгөө энэ судалгааны тайлан мэдээллийг хүргэж байгаа байдлаа одоо нэг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг бодц. Тэгээд энэ бүхний шийдэл нь бол энэ дата стори тейлэн арга техник юм байна. Одоо энэ арга техник дата стори тейлэн гэдэг маань ерөнхийдөө яг энэ нөгөө бидний одоо судалгаагаар олж мэдсэн тэр дата мэдээллүүдээс яг цаад одоо санаа инсайт гэж яриад байдаг. Тэр утга санааг яг мэрэгжлийн бос хүмүүст гэж байгаа. Хүн болгон одоо яг дата аналитик ур чадвартай байх албагүй. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн бос хүмүүст яг энэ нөгөө хэрхэн одоо ойлгуулж ингэж тэдний анхаарлын төвд аваачих вэ гэдэг энэ арга техникийг энэ дата стори тейлэн гэж хэлдэг. Тэгэд энэ арга техник чи одоо нэг зөвхөн сүүлийн үед гараад ирсэн зүйл биш. Тэр одоо Аристотлийн одоо нэг үеийн одоо нэг илтгэх урлаг тэр үеэс гарч ирсэн ийм арга техник юм аа гэдэг ийм зүйл байгаа. Тэгээ энийг бол орчин үед бол маш өргөн хүрээнд ашигладаг. Тухайл бол одоо нэг нийгмийн салбарт ялангуяа одоо нэг тодорхой асуудлуудаар одоо лобби хийх, хүмүүст ойлгуулах энэ төр гэдэг зүйлүүд төр өөрөөр хэлбэл одоо нэг одоо шударга бус байдал нийгмийн одоо нийгмийн тодорхой асуудлууд ядуурл энэ чиглэлээр одоо нэг хүмүүсийн анхаарлыг хандуулах тэгээд нэг одоо судалгааны үр дүн дата мэдээлэлээр өмцлөж хүмүүсийг ойлгуулж тэр нэг хандив цуглуулах ч гэдэг юм уу иймэрхүү өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаан дээр бас ашиглаж. За нийгмийн судалгаан дээр ялангуяа төсөл хөтөлбөрүүдийн үнэлгээ мониторинг үнэлгээнд дэр бас энэ аргыг ашигладаг байна. За тэгээд маркетингийн судалгаан дээр бол нэлээ өргөн хүрээтэй. Юувэ гэхээр одоо сүүлийн үед бол хэрэглэгчд үйлчлүүлэгчдийн одоо төлөв байдал, тэдний зам байдал ямар байна вэ гэдгийг ийм судалгаагаар гаргаж ирээд тэрийг нөгөө стори тейлинг аргаар гаргаж ирж нөгөө маркетингийнхаа үйл ажиллагаанд сурчлагаа, энэ брендингийнхээ үйл ажиллагаанд ашигладаг болсон байна. Тэгэхээр түрүү ярьсан марк одоо энэ нөгөө нэг дата стори тейлинг гэж юу юм бэ гэхээр ерөөсө гол санаа нь бол бид нар одоо нөгөө нэг дата бид нар дата мэдээлэл судалгаа цуглуулсны одоо эцсийн үр дүн юу вэ гэхээр судалгааны үр дүн одоо бидний хийж байгаа бүх судалгааны эцсийн үр дүн бол бид нар тэн одоо шийдвэр гаргагч сонсож байгаа хүмүүст одоо тухайн нөхцөл байдлыг ойлгуулж одоо ямар нэгэн үйлдэл хийлгэх шийдвэр гаргахад нөлөөлөх юм үйл явц гэдэг. Тэгэхээр бидний story telling бол data story telling бол тэр нөгөө нэг тэр хүмүүс шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс data analytic юм мэрэгжлийн бус хүмүүс байж болно. Тэгвэл тэр хүмүүсийн мэддэг хэлээр нь тэр хүмүүсийн ойлгодог хэлээр нь тэдэнд data analysis хувиргаж хөргөх. Тэгээд одоо нөгөө бизнесийн болон тодорхой шийдвэр гаргахад нь нөлөөлдөг ийм процессыг бол data story telling гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо нэг олон улсад ерөнхийдөө үүнийг бол 3 E арга гэж нэрлэдэг байгаа. 3 E арга. За энэ дээр болохоор нэг бид нар ер нь альва data мэдээлэл судалгааг хүргэхдээ гол 3 элементийг ашиглаж байгаа. Энэ дээр болохоор бидэн data байна. За тэгээ тэрийг нөгөө нэг одоо бидний дүрслэл гээд байгаа тий дүрслэхгүй визуалчлал буюу одоо график дүрслэл янз бүрийн дүрслэлүүдээр харуулах за тэрийгээ ингээд нөгөө хүмүүс тайлбарлаж ярих гэсэн ийм наратив гээд ингээд 3 элемент байгаа. А тэгээ бид нар энэ 3 элементийг одоо жишээл датага бид нар тайлбар одоо нөгөө тэр наратив байдлаар тайлбарлаж ярих юм бол энэ explain болж байгаа. Explain буюу хүмүүст одоо яг одоо жишээлбэл нийт одоо хүн амын одоо 29.7% нь одоо ядуурлын шумаас доогуур төвшөнд амьдарч байна ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү тоо ашиглаж гэн тэрийгэ тайлбарлаж ярьж гэн гэдэг. А зүгээр датаг дата өгөгдөл тоо мэдээлэлээ визуалчлал буюу график дүрслэл энэ дүрслэлүүдээр өгөгдлийн одоо дүрслэлээр ингэж харуулахар тодруулж харуулахгүй инлайтн болж эхэлж байгаа. За тэгээд визуалчлал тэр одоо дүрслэл энэ бүгдийгэ тайлбарлаж ярихаар хүмүүст одоо нэг хүмүүсийг энэ татан оролцуулж тэднийг одоо ойлгуулж одоо нэг тэр одоо нэг дата мэдээлэлтэй татан оролцуулж байна гэж ингэж үздэг байх нь. Энэ бол дата сайенсийн одоо нэг хүн болгоны мэдэх ёстой арга техникүүд гэдэг энэ нэг Forbes дээр гарсан мэдээлэл байгаа та бүхэн мэдээллийн их хөлсөн тэр дороо байж байгаа тэндээс сайгаад үзчих болох бах. За тэгээд энэ бүх одоо нэг одоо дата мэдээлэл төрийгэ өгөгдөл мэдээлэл төрийгэ тайлбарлаж ярих төрийгэ визуалаар харуулснараа одоо нэг бид нэр тайлбарлаж гээд тодруулж харуулж гээд хүмүүсийн дунд одоо нэг сонсож байгаа үзэж байгаа хүмүүст одоо тэр шийдвэр гаргагчдын дунд одоо нэг тодорхой асуудлыг нээлттэй орхиж тэднийг одоо хилцүүлж гээд engagement үүсгэж чинь. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг explain, engage, enlighten энэ гурав одоо 3 E approach гэдг нь тэрийг хэлээд байгаа. Энэ гурвыг бид нар бий болгож чадсанараа. Өөрөөр хэлбэл та нөгөө нэг data analysis хүнд хүргэхдээ энэ 3 элементийг ашиглаад энэ 3 одоо нөгөө нэг процесс үйлдэлийг бий болгож чадсанараа тухайн одоо нөгөө нэг сонсож байгаа, үзэж байгаа одоо шийдвэр гаргагч та бүхэн одоо нэг хийсэн анализал одоо нэг хүнд хүргэж л одоо шийдвэр гаргаулах гэдэг шүү дээ өөрчлөлтийг хийх гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг бий болгож чаднаа гэж үздэг юм байна. Хэрхэн одоо нэг энэ data story telling ашиглан нэг өөрчлөлтийг бий болгоход хүргэх вэ, чиглүүлэх вэ гэдэг ийм арга техник байдаг бах нэ. Тэгэхээр бид нар энэ нэг альва судалгаан дээр ийм зүйлүүдийг хэрэглэх. За тэгэд энэ өөр түрүү ярьж исэн энэ саяхан одоо би болцсон зүйл биш. Гур Аристотлийн одоо нэг тэр эртний грекийн үе, грек-ромын үеийн одоо нэг тэр элтгэх урлагийн юун дээр одоо Аристотлийн нөгөө элтгэх урлагийн гурвалжин гэж байгаа. За энэ дээр нөгөө нэг этос, патос, логос гэдэг ийм гурван элемент байдгаа гэж. За энэ нь ерөнхийдөө түрүүний бидний яриад байсан нөгөө нэг дата анализ дээр хэрэглэдэг гурван гол элемент маань. Дата, визуал, наратив гэдэг энэ зүйлүүдийг хэлээд байгаа. За тэр этос гэдэг маань патос гэдэг маань одоо нөгөө нэг бидний дата мэдээлэлээ хэрхэн одоо газар дээр нь буулгаж түүхчилж хүмүүст хүргэж байна вэ гэдгийг патос гэж нэрлэдэг байгаа. Логос нь бол ерөнхийдөө дата. Бид одоо нэг тэр ярьж байгаа зүйлдээ тоо мэдээллүүдийг оруулж ашиглаж байгаа, ярьж байгаа зүйлүүдийг хэлэдэг. За этос нь бол тэр өөрийнхөө одоо тэр хүний ярьж байгаа одоо илтгэгчийн өөрийнх нь одоо нэг өртөө ихтэй байдлаар одоо дуу хоолойны өнгөч гэдэг юм уу иймэрхүү зөүлүүдийг илэрхийлж байгаа. Тэгээд энэ юм байдаг юм л да. Бид одоо яг нэг за та ингээд нэг дата анализ хийгээд энэ судалгааны үр дүнгээ одоо хүмүүс тайлгнаж тайлбарлаж байгаа. Нийгэмд одоо өөрчлөлтийг гаргаж ирэхин тул тодорхой чиглэлээр дата анализ хийчихэд жишээлбэл одоо юу гэдэг юм гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлаар ч гэдэг юм уу эсвэл тодорхой одоо нэг хүүхдүүдийн хүүхдийн одоо сурах орчин одоо энэ юуны цахим хичээлийн тэлийн хичээлийн нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдэг юм уу анализ судалгаа хийжлээ энийг олон нийтэд хүргэж танилцуулж байгаа гэж бодъё л та. Тэгэхээр энэ тохиолдолд нөгөө түрүүний хийсэн гурван элемент байгаа. Этос, патос, логос буюу одоо нөгөө дата, за тэгээд стори, тэр нөгөө нэг визуал интер гэдэг зүйлүүдийг ямар харьцаатай ашиглавал илүү үр дүнтэй байдгийм бэ гэдэг дээр нэг анализ хийсэн. Та бүхэн тэр доор нөгөө нэг номны нэр байгаа. Стори Тейлер Секрет буюу одоо нөгөө нэг тэр одоо энэ илтгэгч нарын түүх ярьж байгаа хүмүүсийн одоо нууцны юу байв гэдэг энэ Кармен Галло гэдэг хүний бичсэн ном байгаа. Энэ номон дээр тэр энэ Брайан Стивенсон гэдэг хүний одоо нэг We need to talk about the injustice гэдэг нөгөө одоо бид нэг шудраг ус байдлын талаар ярилцах цаг нь болжээ гэдэг энэ илтгэл одоо нэг дотор нь хийсэн анализыг энэ номон дээр байдгийн. Тэгэд яагаад нөхөр энэ Кармен Галло энэ нөхрийн одоо илтгэлийг сонгож авсан бэ гэхээр TEDx чинь бол нэг маш богино хугацаа 23 минутанд байдаг л үүтэй илтгэлээ танилцуулах ёстой. Энэ илтгэлээ танилцуулж явах хугацаанд мань хүн одоо нэг энэ асуудлыг гаргаж тавьж ярьснараа тэрийг нь шууд одоо нэг дамжуулсан энийг сонсч ирсэн хүмүүсээс энэ нэг Брайан Стивенсоны одоо мань хүний хийдэг одоо тэр нэг актив одоо төрийн бус байгууллага тэр нэг шудраг ус байдалтай тэмцдэг тэр байгууллагын үйл ажиллагаанд нь маш их хэмжээний хандив орж ирсэн байна. Тэгээд энэ нөхрийн ярьсан яриа одоо секунд тутамдлах хичнээн долларын хэдэн сая долларын юм нэг юг олж ирсэн байна. Хандивыг бий болгож хэдэн зуун мянган долларын. Тэгээд мань нөхрийн ярьсан яриаг одоо нэг ингээд анализ хийгээд үзсэн чинь 65% нь бол ийм патос буюу одоо наратив өөрөө ингэж нэг тухайн асуудлыг одоо шудраг ус байдлын талаар одоо Америк нэгдсэн улсад байгаа асуудлын талаар ярихдаа мань нөхөр 65% нь ингэж түүхчилж ярьсан ба. Одоо та бүхэн энийг яг YouTube дээр энэ төр дараа нь хайгаад үзээрэй. Мань нөхрийн ярьсан яриан дотор одоо жишээл намайг хүүхэд байхад би имитэйгээ хамт амьдардаг байсан. Манай хоронлт ийм байдаг байсан гэдээ ингэж өөрийнхөө түүхийг ярингаа за 25% нь тэр логос буюу бидний нэг датагаа ашиглаж байгаа. Энэ дотор нөгөө яг над шиг ийм амьдралтай тухайн үед Америк нэгдсэн улсад тэдэн мянган хүүхэд, тэдэн сая хүүхэд байсан юм аа гэтэр гэж ингэж нөгөө нэг түүх ярингаа тэр дотроо дата лог одоо нөгөө нэг өгөгдлүүдэд оруулаад за тэр зөвхөн 10% нь л мань нөхрийн одоо нөгөө этос буюу спикерийн нөгөө ярьж байгаа хүний өөртөө итгэлтэй байдал энэ байдал ашиглагдсан байна гэж ингэж үздэж байгаа. Тэгэхээр бид ерөнхийдөө цааш нөгөө нэг энэ нөгөө альва ийм маш их хэмжээний тоо мэдээлэлтэй өгдөл тоо ийм тайлан аналитикуудыг хүнд хүргэхдээ энэ борт одоо нэг одоо зохистой харьцаа гэж хэлээ л да. Ийм харьцааг ашиглавал зүг байдаг юм байна гэх. За тэгээд энэ таблетийн үгийн гаргасан 2012 онд гаргасан юм зөвлөмж байгаа. Data storytelling бэлтгэх одоо нэг таван шилдэг одоо практик гэж байгаа шүү тэ. За энэ дээр одоо нэгдүгээрт нь бол нэг өөрийгөө одоо нэг та хийсэн судалгааныхаа тайлан анализыг ерөөсөө story гэдэг чинь. Тэгэхээр нэг story чинь нөгөө альва түүх өгүүлэлт чинь одоо нэг ийм бүтцтэй л гэж эхлээд одоо танилцуулдаг тий дөрүүдэд танилцуулдаг. За тэгээд нөгөө эхлэл хэсэг, за тэгээд өрнөл хэсэг, гол хэсэг нь яваад, за тэгээд төгсгөл хэсэг буюу тайлал хэсэг гарч ирдэг тий. Тэгэхээр эхлээд одоо нэг дөрүүд нь гар дөрүүдэд танилцуулаа. За тэгээд болж өнгөрсөн зүйлээ яриад, юу болоод юу олж мэдв гэдгээ хэлээд төгсгөл хэсэгтэр нь гол conclusion дүгэлтүүд нь гарч ирж байгаа чишээ. Тэгэхээр ийм дарааллаар бодоо. Өөрөөр хэлбэл хоёр дахь зөвлөмж нь бол таны одоо энэ анализ одоо нэг тайлан чинь одоо яг л ийм story шиг явах хэвээр гэж. За тэгээд дараа нь гурав дахь зөвлөмж нь биднэрт их хэрэгтэй. Ер нь бүх хэсэгтэр тийм. Энэ гурав дахь нь бол та өөрийгөө киноны найруулагч гэж бодчихоо гэж байгаа. Тэгээд яг энэ үеийг, энэ дүрслэлийг, энэ одоо санааг үзэгчдэд, сонсогчдод хүргэх үедээ за дуу дүрс нь бол таны тайлбар нь ийм байх хэвээр. Та ийм график дүрслэлийг ашиглаж байх хэвээр. Цаанаа ийм зураг байх хэвээр гэдэг ч юм уу. Ингиж байдлаар нэг тайланга тэр анализ, дата анализа тэгж бэлтгэрээ гэж. За тэгээд мэдээж нөгөө сонсогч үзэгч нартаа ойлгомжтой хэлээр нь трийгээ гаргаараа. За тэгээд тавдугаарх нь бас нэг төгсгөлд нь оролцож байгаа сонсож байгаа энэ нөгөө хүмүүсийг нэг тэр анализдаа тайлантаа татан оролцуулаараа. За тодорхой оо шууд ийм хилцүүлгүүдийг өрнүүлж үлдээгээрээ. Тэгээ нэг жишээлбэл кино зохиол интер дээр бид нар нэг зарим зүйлүүд дээр кинонууд дээр ингэдэг шүү дээ. Дуусахтаа одоо нэг ойлгомжгүй тодорхойгүй интер дуусчдаг кинонууд энэ төрөөд шүү. Тэгэл одоо нэг за үзэгч нар нь одоо энэ яг юу болсон бол яасан бол энэ төр гэдэг ч юм уу тий. Тэр шиг зарим нэгэн одоо жишээлбэл та хэлэх гээд байгаа тэр судалгаанаас гарч ирсэн гол findings анализ үр дүнгүүдээ одоо хилүүлэхэд хүргэсэн бүх аналитик юмнуудаа тайлангийнхаа явцд хилэнгүүт яг тэр дүгнэлтийг магадгүй тэр сонсож байгаа хүмүүсээр хилүүлэх хэрэгтэй байхгүй тий. За өөрөөр хэлбэл төгсгөлд нь сонсож исэн хүмүүсээс энэ бүгдээс дүгнэхэд яг ийм болоод байгаа юм биш юм уу, би тэгж ойлголоо зөв үү гэж энэ төр асуудаг ч юм уу, иймэрхүү дискашнуудыг нээлттэй орхиж үлдээгээрэй гэдэг ийм зөвлөмжийг бас таблио гэсэн байна. А тэгэд энэ зүгээр жишээ байгаа тий. Хин нөгөө нэг 2017 онд хийгдсэн баха. Энэ хүн амын сангаас хийсэн одоо эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд амьдралын туршлагын судалгаа гэдэг. Ерөнхийдөө эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн судалгаа. Тэгээ ийм стори маягаар ингэ бэлтдсэн. За түр энийг нэлээд удаа ярил. Тэгэхээр энэ дотор нөгөө нэг энэ эмэгтэйчүүдийн Одоо нөгөө нэг эсрэг хүчирхийллийн тухай анхны ийм тоон болон чанарын судалгаа хийгдсэн маш их хэмжээний мэдээлэл цуглуулагдсан. Энийг одоо нөгөө нэг зүгээр ингээд нөгөө оролцсон судалгаанд нь явсан хүний дүрээр нь ингээд нөгөө нэг яриулаад гаргаад ингэнгээ одоо өөрийнхөө түүх историк ярингаа нөгөө судалгааны нөхцөл байдал юмнуудаа ингээд ярьчихаа. За өөр бас нэг жишээ одоо нөгөө нэг Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт малын эрүүл мэндийн төслийн одоо нөгөө нэг суур судалгаа малчин өрхийн нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдлын судалгааны үр дүн байна. Тэгээд энийг ерөнхийдөө яаж хийсэн бэ гэхээр судалгааны тайлангаа одоо нөгөө нэг ер нь нэг малчин өрх ямар шүү хэм маягтай байна вэ гэдэг дээр нь одоо нөгөө дүр сонгож яваад за одоо юу гэдгийг Батих ихнэр хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. Одоо баг хүн бол баг охин нь бол гэртээ байдаг. А том охин нь бол сургуульд сурдаг. За сургуульд хүүхдээ сургах юм бол ихнэр нь өвлийн хугацаанд нөгөө нэг сумын төв дээр амьдардаг ч гэдэг юм. Ингээд нөгөө нэг судалгаагаар гарч ирсэн юмнуудаа ингээд дүрчлээд ингээд оруулж ирж харуулсан зүйл байна. За дараагийн нэг жишээг үзчих юм уу? За жара би нэг юунихи дуугс чангалуудах. Энэ компьютерийн дуу сонсогч байгаа шүү дээ нуглаа.
Яахан суул байх шүү.
Суул байна.
Тий.
Би хамаг чанга дээр нь л тавьж ин да.
За яахав яахав.
За энэ дээр энэ гурав дахь жишээ нь болохоор ерөнхийдөө энэ манай компаниас хийдэг MMCG компаниас хийдэг энэ медиа атлас судалгаа гэсэн синдикат судалгаа. Синдикат судалгаа гэдэг нь нөгөө нэг судалгааны байгуул өөрсдөө хийгээд нөгөө нэг зарж борлуулдаг ч юм уу сурчлагын зорилгоор ашигладаг ихэнх нөгөө судалгааны байгуулгын судалгаануудын захиалагчийн юм дээр хийдэг бол энэ бол өөрсдөө хийж байгаа судалгаа. Тэгээд энэ дээр одоо нөгөө нэг 9 төрлийн 300 гаруй мэдээллийн хэрэгсэл за тэгээ амьдралын хэм маяг монголчууд ингээд маш их өргөн хүрээний мэдээлэл байдаг. За энэ одоо жишээлбэл нэг судалгааны тайл нь бол одоо нэг 200-аад слайд ийм мэдээллүүд байдаг. Тэгэхээр энэ мэдээллүүдийг тодорхой бүлэг хэсгээр нь хүмүүст ойлгуулахын тулд одоо нэг тийм дүр сонгож яваад за уянгаа гэдэг за ингээд гэхдээ энэ дэр бол бас нэг жаахан стори теллинг техник бүрэн хэрэглэгдээгүй маш их хэмжээний тоо мэдээлэлүүд хэрэглэж байгаа нөгөө фэйсбүүкийг хэдэн хувь нь ашигладаг снапшатыг хэдэн хувь нь ашигладаг гэх. Тэгээд бид нар энэ одоо яг энэ видео энэ юг үзүүлсний дараа хүмүүсээс за эндээс та юу одоо сонсож мэдж авбаа. За эргэж нэг удаа сонсохол тэгэл ингээл асуухад за оюунгаа гэдэг юм байна. Z generation-ийн төлөөлөл юм байна. За тэгээд Facebook-ийг байнга хэрэглэдэг 7 цагт утсан гэд тодорхой тоонуудыг санаж байгаа. За тэгэл notification бол бидний сэрүүлэг бид нар хэрэгтэй зүйлээ social media-гаас найзуудаас асуудаг гэнтэр гэдэг ч юм уу. Яг ийм нэг дүрчилсэн одоо тэр чанарын гэж нэрлэх юм уу да. Тийм мэдээллүүдийг хүмүүс илүү сайн санаж байгаа. Тоо мэдээллүүдийг бол одоо нөгөө нэг бүрэн хэмжээг хэрэг мэддэг одоо хүлээж аваагүй. Тэгэхээр нөгөө нэг дата анализ иймэрхүү судалгааны тайлбарын гол санаа бол бид нар нөгөө нэг ер нь одоо нөгөө ийм дата стори тейлэр аргаар хийх ёстой. Тэгээд энэний эндхийн тулд яах ёстой вэ гэхээр нэгдүгээрт нь бид нар нөгөө яаж хийх вэ гэдэг. За тэхийн тулд түрүүн бас нөгөө нэг таблигийн зөвлөмжийн талаар энэ төр ярьж ирсэн. Энэ төр нөгөө нэг бид одоо нэг эхлээд гол дүрээ сонгож байгаа. Гол дүрээ сонгож явна. Гол дүр болон туслах дүрээ. Гол дүр гэдэг маань бидний судалгааны одоо жишээлбэл одоо юу гэдгийг одоо малчин өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгаа гэж бол ер нь малчин өрхийн нийтлэг дундаж дүр төрхийг илэрхийлж байгаа хэр дүрээ сонгоод авчна батих гэдэг ч юм уу гэр. За эсвэл одоо нэг одоо юу гэдгийг за ерөнхийлөгчийн сонгуулийн одоо нэг нөхцөл байдал одоо дэмжигч аль одоо нэр дэвшигч дэмжиж гэн юуг нь голчилж үзэж гэн гэдэг ч юм уу ийм судалгааны үр дүн танилцуулж байгаа гэж бодлоо. Тэгвэл 18-аас дээш насны одоо нэг Улаанбаатар хотын нэг дундаж нэг иргэн одоо сонгогчийн төрийг сонгож яваад тэгээд тэн дээрээ одоо нэг янз бүрийн одоо одоо бидний нэрлэлдгэр аутлайер буюу одоо нэг хит өндөр хит баг энтер утгатай өөр өөр одоо нэг өрмөц дөрүүдийг бол өөр туслах дөрүүд болгож гаргалаад за төрөвчийн жишээнээр бол батих бол 400 толгой малтай гэдэг ч юм уу түүний хөрш одоо 1000 толгой малтай болдгийг бол тийм энтер гэдэг ч юм иймэрхүү дөрүүдийг сонгож авах хэрэгтэй байна. За тэгээд тэр нөгөө нэг summary statistic гэж нэрлэдэг байгаа тоон судалгааны нэг mod median дундаж энтер гээд outlier гээд янз бүрийн statistic тоон мэдээллүүдээ очоод нөгөө нэг гол дүр дээрээ очоод тавьчихна. Өөрөөр хэлбэл за малчин өрхийн ам бүлийн дундаж тоо 5 ам бүлтэй энтер бол за батих 5 ам бүлтэй тедэн хүүхдтэй тэгдэг ингэдэг гээд ингээд тэдний сарын дундаж орлого нь бол тедэн төгрөг жилийнх нь бол тийм байдаг. Одоо тедэн толгой яматаач гэдэг юм уу ингээд. За тэгээд судалгааны нөгөө нэг гол дүгнэлт. За тэгээд чанарын судалгаануудаас бас нөгөө нэг чанарын үр дүнгууд энтер гарч ирж байгаа. Тэрийгээ яаж ашиглах вэ гэхээр тэрийгээ бид нөгөө нэг судалгааны дүгнэлт зөвлөмж олгож ашиглах. Тэр нь одоо нөгөө нэг бат үг нь ингэж боддог. Бат бэлчээрийн чанарыг сайжруулахын тулд одоо нөгөө нэг энэ манай малчит хоорондоо одоо нэгдэж нийлдэг хамтдаа бэлчээрийн талаар ярилцдаг байгаасаа гэж бат боддог гэдэг нь одоо нөгөө нэг тэр чанарын судалгаанаас гарсан үр дүн болон дүгнэлт зөвлөмж нь болж байгаа ч. За ингээд тэгэхээр бид нар нөгөө нэг энэ өнөөдрийн та бүхэнд хэлэх гэсэн зүйл маань бол ер нь бид нар нөгөө нэг дата судалгааны тайлан энтриг нөгөө олон нийт аналитик төвшний мэрэгжлийн бус хүмүүс танилцуулахдаа одоо нөгөө богино хугацаанд хэрхэн танилцуулах вэ гэдэг дээр гол арга техник нь бас нөгөө энэ дата стори тейлинг гэдэг арга байх юм байна. Үүн энэ бол нөгөө нэг гурван гол элементтэй байдаг юм байна. Энэ нь нөгөө нэг тэр дата, нарратив, тэгээд нөгөө нэг юу визуал. За энэ бүгдийн гол ашигласнараа бид нэр тэр оролцож байгаа сонсож байгаа хүмүүст бол нөгөө дата мэдээлэлээ илүү тодруулж харуулж гээ. Энэ лайт нь хийж гээ. За тэгээд хүмүүст нөгөө нэг ойлгуул тайлбарлаж өгч гээ, explain хийж гээ. За тэгээд эднэрийн дунд одоо нөгөө бодох, оролцуулах одоо тийм боломжийг олгож engagement үүсгэж гээ. Ингэснээрээ бид нар тэднийг одоо нөгөө нэг өөрчлөлтийг бий болгох, одоо шийдвэр гаргахад нь хүргэх юм байна гэдэг ийм арга техник байгаа. Тэгээд бид нөгөө нэг тайлангаа нөгөө нэг бэлтгэхтэй, presentation-а танилцуулгаа бэлтгэхтэй тэр нөгөө нэг canon-ы одоо найруулагч хэл ажиллах хэвээр ямар дүрс ямар одоо өгөгдөл тайлбарыг тэр хэсэгт нь оруулах юм бэ гэдэр гэдэг нь таны нөгөө гурван элемент чинь шүү дээ тийм ээ. Тэгээд нөгөө нэг ингэж ажиллах хэвээр юм байна гэдэг ийм зүйлийг та бүхэнд хэлэх гэж. За тэгээд та бүхэнд анхаарал хандуулсан баярлалаа.
За баярлалаа. Судлаач бид нарт чинь ер нь судалгааныхаа ажлыг хүнд хүргэх тэгээд судалгаагаа танилцуулах гэдэг бол бас нэг тийм чаленж болоод бэрхшээл болоод идэг. Яаж хүрэхгүй, гол нь яаж сонирхолтойгоор хүргээд тэгээд тэр нөгөө нэг үр дүнгээ яг тэр төрөний стори гэдэг шиг ингээд хүний сэтгэлд тоногшуулж одоо ингээд үлдээх вэ гэдэг нь бол маш тийм нэг талаасаа хэцүү ажил байдаг л да. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр судлаач хүн ингээд судлаач хүний ингээд нөгөө чадрууд байгаа шүү дээ. Тэрнээс гадна одоо энэ судалгааныхаа үр дүн танилцуулахын тулд сторителлинг хийхин тулд чинь таны төрөний ярсны дагуу нэгдүгээр дүрслэх тийм шаардлага гарч ирж байна. Дүрслэх уу талбар. А нөгөө тийгүүр нарратив буюу одоо тэр түүх ярих, өгүүлэх нэг тийм ур чадвар ингээд давхар ингээд шаардлагатай юм л та. Тэнгүүд таны хувьд магадгүй танай компани судлаачдын хувьд эдгээр нэмэлт ур чадварыг ер нь яаж одоо хөгжүүлдэг вэ? Тиймэрхүү сонирхолтой жишээ байвал та бидэнд хэлж өгөөч.
За. За энэ нөгөө нэг юуны за тэр визуалчлах, за тэр график дүрслэл энтер гэдэг юмнуудыг ашиглах тал дээр болон энэ танилцуулга хийх дээр манай залуучууд судлаач нарын гол юм нь бол ер нь би үнийг дагалтад суралцдаг юм да. Ер нь судалгааны тайлан одоо би ч гэсэн одоо нэг хүмүүстэй сургалт энэ төр орохдоо судалгааны тайлан бол яг ийм загвартай байх ёстой, ийм зөвлөлүүдийг ийм анализ орсон байх ёстой гэдэг тийм загварчилсан зүйл төдийлөн байдгүй юм аа. А гол нь нөгөө нэг тэр судалгааны тайлан хэр сайн болсон бэ гэдэг нь ер нь л тэр судлаачийн хийж байгаа нөгөө нэг дата аналитик ур чадвар интерес шалтгаалаад байгаа. Тийм учраас нөгөө нэг хийгээ суралцах хэрэгтэй гэдэг ийм зүйлүүд үүдэг. Тэгэхээр нөгөө ер нь бол судалгааны тайлан танилцуулахад нөгөө нэг оролцож ажилласан одоо мэдээлэл цуглуулалтын дээр нь ажилласан хүмүүсийг бүгдийг дагуулад явуулдаг байхгүй юу? Тэгээ нэг туршлагатай одоо менежер нь тэрийгэ танилцуулна. А ийм үр дүн дээр нь ингэж ярих хэрэгтэй байдаг юм биш үү? Энэ дээр нь ийм график дүрслэл ингэж хийж оруулсан нь яг ингэж тайлбарлах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэр гэдэг ийм байдлаар суралцал явуулж байгаа. За тэгээд нөгөө нэг судалгааны тайлан бэлдэх нөгөө нэг инфографик нөгөө нэг юугаа бэлдэхийн тулд нэг хэсэг манай залуучуудын хувьд нөгөө нэг интернетээс зураг хайна гэдэг нөгөө айкон дүрслэл хайна гэж ингэж нөгөө нэг нэлээ цаг одоо алддаг байсан бол одоо сүүлийн үед нөгөө нэг плот айкон ч гэдэг юм уу нөгөө тодорхой нөгөө юунуудын төлбөрийг нь төлөөд ингээд нөгөө нэг яг хэрэгтэй айконуудаа нөгөө юу гүүгээр авдаг энэ төр болцсон ийм зүйлүүд энэ төр байгаа.
Одоо та нөгөө түрүүн хэлсэн шүү дээ. Одоо ингээд бизнес байгууллага дээр очиод танилцуулахад 15 минутын дотор л одоо тэр мэдээлэл хүргэх ёстой байдгаа. Тэгэхээр тэн дээр нөгөө нэг ярьж байгаа хүний нөгөө ихтгэх ур чадвар гэдэг бас айгүй чухал болчиход байна л та тий. Тэгэхээр ихэвчлэн нөгөө нэг одоо менежер ч юм уу эсвэл захирлан ч юм уу арай нэг тийм туршлагатай хүмүүс магадгүй ихтгэлээ таньдаг байх. Тэр тохиолдолд одоо тэр нөгөө нэг тэр хоёр сонсогч тэгээд нөгөө ихтгэл тавьж байгаа хүн хоёрын хооронд нэг юм холбоо үүсээд тэгээд тэрний үндсэндээ нэг юм сэтгэл хөдлөлийн ч юм уу нэг тийм юм явагдаад тэнгууд арай нөгөө мэдээлэл хүлээж авдаг ч юм уу. Эндээр та нэг жижигхэн юм зөвлөгөө өгвөл судлаачдад ер нь яаж одоо юма танилцуулах та юу анхаарахтай юм бэ гэдэг өөрийнхөө туршлагаас.
Яг сая нөгөө нэг тэр нөгөө саяны танилцуулга илтгэлтэй гарч ил да. Яг уу за тэр Брайан Стивенсны үг ингээд үзэхээр 10% нь л болвол тэр илтгэгчийн уур чадвар гарч ирсэн байгаа тоххой. Илтгэгчийн уур чадвар өөрөөр хэлбэл тэгээд 65% нь мань хүний нөгөө нэг ярьж байгаа зүйлд нь одоо хүмүүс нөгөө нэг анхаарал хандуулсан нөгөө сторид нь өөрөөр хэлбэл тэгэхээр нөгөө нэг хэлэх гээд байгаа зүйл нь ер нь нэг та ингээд судалгааны тайлан ингээд бэлдсэн зүйлээ тийм стори болгох өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүсийн өөрөөр хэлбэл одоо бид нар жишээлбэл нэг бизнесийн байгууллага дээр тухайн одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнийх нь хэрэглэгчийн зам төлөвийн талаар судалгаа хийгээд тэрийг нь тайлбарлаж байгаа гэж бодъё л та тийм. За одоо energy drink-ийг бол тэдэс тэдэн насны тийм залуучууд уудаг. За тэд бол одоо нэг юу сургууль дээр одоо олон цагаар хичээл давтаад шалгалтанд бэлдсэн учраас ингээд нэг сэргэх гэж уудаг ч гэдэг юм уу. Ингээд одоо нэг тэдэн хоовын тэгж уудаг энэ төр гэж тоо ярахаасаа илүүтэй. Одоо нэг за даваас өрн тэ Монгол улсын их сургуулийн 4-р курсын оюутан тэр одоо нэг давхар ажил хийдэг дэгдэг ингээд тэр одоо энэ жил өсөж байгаа тэр тийм мэрэгчлэр дэгдэг ингээд гээд нэг судалгаагаар гарч ирсэн юмнуудаа нэг юм дөрөд оруулангуутлаа тэгингээ нэг тоонуудаа хэлээд явчих жоох давхар яг энэ шиг тижнэ оюутан байдаг мэдэг ч гэдэг юм. Тэгээд яриад дууссаны дараа хүмүүс нөгөө нэг асуулт асуухтай хүртэл тийгдэг нөгөө сонсогч нар. Өө нөгөө даваас өрн чинь яалаа гинэ гэд ингээд тэрний түүний найз одоо нөгөө нэг тэр амглан тэгж ингэж одоо хэргэлдэг. Амглангийн хувьд бол нөгөө нэг юу одоо нөгөө energy drink-ийг хотлаа гэж үздэг тэгдэг ингэдэг юм тэргээд. Тэгэнгүүт амглан яаж одоо нөгөө нэг energy drink уулгадаг болох вэ? Тэргээд ингэж нэг дискашнууд нь ингэж нэг бодиттой болоод эхэлж байгаа хэрэг. Тэгэхгүй одоо нэг юм стори интер хэрглэж ингэж нэг тэр хүмүүсийн мэддэг хэлгээр дүрсэлж ингэж ярихгүй болохоор нөгөө тоо ярахаар ингээд хүмүүст нэг юм хоосон сонсогдод. Тэгээд нөгөө зүгээр энгийн жишээ шүү дээ. Монгол улсын хүн амын одоо 29.7% нь ядуу амьдарч байна гэж ингэж хэлэхэд ер нь бол юу гэдэг чинь нөгөө 29.4 гэдэг чинь нэг 4-өөс дээш тоо гэж үздэгтэй цэгийг оруулаад их хэлэхэр тэ. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ хүмүүсийн тархины хүлээж авах байдал ер нь нэг 7-ийн зарчим энэ төр гээд нэг юу энэ төр бас байдаг нөгөө хүн одоо ямар тоог хүлээж авдаг вэ гэдэг. А тэгэхээр түүний оронд одоо нэг 3 хүн дутмын нэг нь ядуу амьдарч байна энэ төр гэж ярих чинь нэг хүн тусагдах байдал энэ. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг story telling гэдэг маань нөгөө тоого анализ ярих та ямар одоо арга техник юуг ашиглах вэ гэдэг л одоо чухал гэж хэлэх гээд байгаа.
Аль болох хүмүүсийн энгийн амьдрал доор тиймэрхүү байдлаар хөргөөл илүү хурдан хүрнэ гэсэн санаа. Тэгвэл ээжтэй одоо яг тайлбар танилцуулахдаа ингээд гоё стори яриад хөргчлээ гэж бодъё. Тэгхийн болвол яг тайлан дээр бол тийм стори төдийлөн бас бичдэг тийм юу байдгүй ч гэж магадгүй байдаг ч гэж магадгүй гэхдээ одоо тэр тайлан чи ингээд нэг 40 хуудас ч юм уу 60 хуудас ч юм уу юм тайлан байлаа гэж бодъё л доо. Тэгвэл тэр олон хуудас тайлангаа яаж хүмүүсийг ингэж уншуулах хуудас байлгах вэ? Тэрэн дээр одоо ямар техникүүд ашиглах вэ?
За энэ дээр түрүү ярьжсэн. За би бас нэг юу скрин ширлэж хийзая. За энэ яг зөвхөн яг мэрэгжлийн хүмүүс одоо сонсож байгаа хүмүүст энэ төр үзүүлэхэд иймэрхүү одоо нэг график дүрслэл матрицуд ингээд нэг ашиглагддаг байхгүй юу гэхээр одоо нэг одоо хүмүүсийг нэг бодуулах хэрэгтэй, engagement хийх хэрэгтэй гэдэг нь шүү дээ. Түрүү нэг арга нь. Тэгэхээр бид нар data analytics хүмүүс одоо сүүлийн үед яригдж байгаа хүн болгоноос шаардж байгаа чадвар бол data analytics чадвар байгаа. Тэгэхээр одоо нэг ийм график дүрслэлийг уншдаг болох хэрэгтэй юм хүмүүсийг. За тэгхийн тулд нэг энийг ингэж тайлбарлаж байгаа тийм. За хэвтэ тэнхлэгийн дагуу нэг тухайн үзүүлэлтэнд хэрэглэгч нарын өгж байгаа ач холбогдлын түвшин буюу чухалчилсан байдал. За босоо тэнхлэгийн дагуу нэг яг манай бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн тухайн үзүүлэлтүүд дээр нь хэр сэтгэл ханамжтай байна гэдгийг харуулж байгаа маа. За тэгэхээр бид нар одоо яг аль одоо энэ дөрвөн одоо квадрант дөрвөлжиндний яг аль руу н анхаарлаа хандуулж ажиллах ёстой вэ гэхэл ингээл нөгөө сонсож байгаа менежерүүдээс тэгээ яагаад гэж асуудаг байхгүй тий. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо тэр зөвлөгөө мэдээл бүтээгдэхүүний саб баглаа боодол гэдэг энэ юу руу анхаарлаа хандуулж ажиллах ёстой юм байна. Яагаад гэхээр нөгөө нэг ач холбогдол маш өндөр өгж байгаа ч гэсэн сэтгэл ханамжтай бус байна гэх. Тэгэхээр нөгөө нэг нэгдүгээр их одоо гол санаа нь юу вэ гэхээр бид нар хүмүүсийг уншуулдаг болгохын тулд нэг юм одоо нэг юм одоо аналитик түлүүдийг визуал ийм дүрслэлүүдийг ингэж хэрэглэж тэр хүмүүсийг бодуулах хэрэгтэй болоод байгаа. Юу руу н анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй вэ? Нэг а хоёр дагарт нь ер нь бол тэр энд нэг хэлээд байгаа шүү дээ. Нэг 65% нь ер нь визуал харж иж ойлгодог тий. Тэгээд 5% нь өөртөө хийж үзэж интергээд ингээд нэг иймэрхүү зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр нэг ер нь бол энэ бидний график дүрслэл энтер бол бас нэг тодорхой одоо нэг энгийн хэлбэрт оруулж харуулхаас гадна хүмүүсийг жоохон бодуулах хэрэгтэй шүү гэдгийг нэг хэлж байгаа. Хоёрдугаар нь бас та бүхэнд хэлэх гээд байгаа зүйл нь ер нь сүүлийн үед бүгдээрээ мэдж байгаа нэг энэ icon дүрслэл нэг ашиглах нь маш чухал ач холбогдолтой хүмүүс шууд ойлгогддог. Энэ бол бүр empiric судалгааны тайлан. GMI гээд компаниас хийсэн Lightspeed GMI гээд зөвөр энэ дээр одоо жишээлбэл McDonald's гэдэг ийм бичгийг энэ яг юм бичгэллийг хүн хараад бол 20 микросекундэд яг McDonald's гэж ойлгож байгаа шүү дээ. А тэгтэл нэг энэ логог болохоор 5.7 микросекундэд McDonald's гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг ер нь энэ нэг судалгааны тайлан энэ юмнуудаа нэг хүмүүст илүү ойлгомжтой уншуулдаг болгохын тулд одоо цагт бол визуал learner гэдэг ааш шүү дээ 65%. Тэгэхээр энэ нэг визуалч л маш чухал гэж хэлэх гээд.
Тэгээд визуал руу ороод ирэхээр чинь бас нөгөө судлаачдад бас нэг нэмэлт ажил бас гараад ирж байгаа байхгүй. Төрийн агоно хайж болохоос эсвэл тэнгууд шинэ компани дээр визуал дүрслэл хийдэг эсвэл одоо тайлангийн нөгөө нэг өнгө дизайн гэдгийг гаргадаг тусдаа дизайнер байдаг уу эсвэл тухайн судалгаа хийсэн судлаачид өөрсдөө тэн дээр ажиллах нь илүү үр дүнтэй байдаг уу?
Ер нь яг тухайн судалгааны тайланд бичиж байгаа судлаач нь өөрөө тэр визуал дүрслэл тэр нөгөө нэг дизайна хийх нь илүү үр дүнтэй байдаг л та нөгөө яг хэлэх гээд байгаа зүйлийг чинь илэрхийлж гаргаж чадчихна. Тэгэд бүгдээрээ мэддэг шүү дээ. Нөгөө таблео мобилууд ч юм уу нөгөө бэлэн бэлдсэн ийм дашбордууд байдаг тий янз бүрийн програм интер дээр ERP систем инж гэдэг юм уу бэлэн визуалчлалууд байдаг. Тэгэд тэрийг харахаар зарим одоо нөгөө нэг дүрслэл интер нь яг тухайн юугаа сайн илэрхийлж чадахгүй энэ төр зүйлүүд интер байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг ер нь яг тухайн асуудлаа ойлгож байгаа хүн яг нэг энэ дээр нэг ийм дүрс тавьчвал наадах чинь шууд хэлэх гээд энэ да энэ төр гэл нэг тэгэл тэр дүрсээ хайгаад л баг одоо 2 цаг 3 цаг ганцхан дүрс хайгаад л энэ төр ганцхан зураг хайгаад л ингээл юу ячдаг юм уу бас байдаг л да хитнэрийн дуршлууд.
Тэгэхээр та нар бас нөгөө нэг яадаг байх л та судлаач та одоо бэлт гэхдээ ийм визуал юмыг одоо ингэж ашиглавал зүгээр одоо иймэрхүү өнгийг ашиглавал зүгээр ч юм уу эсвэл нөгөө танай өөрсдийн брендинг юуч бас байдаг гэж магадгүй одоо ихэвчлэн ийм өнгө ашигланаа ч юм уу тиймэрхүү юм нар байгаа юу?
Тий нөгөө саяны одоо юм дээр өнгийг хэрхэн хослуулах вэ энэ төр гэдэг нөгөө өнгөний ийм тойрог энэ төр гэдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь тэндээс нөгөө одоо бид одоо баг юу шиг дүрм энтер шиг болцсон байгаа шүү дээ. Одоо судалгаанд оролцогчдын хүйсийн бүтцийг харуулж байгаа бол одоо цэнхэр өнгөтэй бол эрэхтэй л байх шүү дээ. Ягаан болон улаан өнгөтэй байвал эмхтэй байх шүү дээ. Бараг ингээд нөгөө бид нар одоо нөгөө нэг судалгааны тайлан уншиж байгаа хүмүүсийг нөгөө нэг ер нь бол бас нэг юм дүрэн байдаг нөгөө тайлан дээр хэрэглэгдэж байгаа өнгө дүрслэлүүд нь эхнээсээ нэг ингээд тогтчих хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг үзэгч аудиенсүүд чинь яг тийм өнгө гараад ирэхээр тэрийг илэрхийлж байгаа гэдэг ингээд нөгөө нэг сураад авчдаг. Тэгэхээр дунд нь нөгөө өнгө мөнгө өөрчилж болохгүй гэдэг нэг ийм зарчим байх жишээтэй. А дээр нь нөгөө нэг одоо контраст нөгөө нэг одоо хоёр харьцуулсан юмнууд байгаа шүү дээ. Огт одоо зөвшөөрсөн зөвшөөрөөгүй гэдэг ч юм уу энийг илэрхийлэхийн тулд ямар өнгө ямар өнгөтэйгөө эсрэгцэж харуулдгийг ямар өнгө ямар өнгөтэйгөө нөгөө нэг хоршоож одоо нөгөө нэг хөрш байдгийг энэ төр гээд гих мэтлэнгийн тэгэл нөгөө нэг энэ дүрслэл энэ төр дээр бол ийм зүйлийг одоо нөгөө нэг одоо айкон дүрслэл нь хэрэгтэй мүү бод дүрслэл нь хэрэгтэй мүү за тухайн графикийн суурьнд нь бэкграундд нь зургийг нь оруулж өгөх хэрэгтэй юм уу энэ төр гээд ингээл нөгөө нэг зохимжтой зөвлөмжүүд байдаг л та манай ажилтнууд зориулсан.
За одоо жишээ нь судалгааны тайланд бас ингээд баримт одоо тийм баримтыг харуулсан фото зураг ч юм уу одоо эсвэл юу ч гэдэг фото зураг тиймэрхүү одоо баримттай тийм нэмэлт одоо тийм дүрслэлийн зүйлсийг ашиглах уу?
Тэгэхээр нөгөө баримттай тоо яг бодит фото зураг энтер бол ашиглагдах зүйлүүд бол гарч ирнэ. Тэгээд тэндээс ч одоо нөгөө юу гэдгийг за ингээл ус уугийн удирдах газрын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан танилцуулж байна. Ус түгээх байрны орчин нөхцөлийн талаар хүмүүс хэрхэн үнэлж байна вэ гэдгийг одоо нөгөө нэг тайлангаа танилцуулж байгаа нэг слайдн дээр харуулж штэ. Тэгэхдээ одоо манай судлаач нар одоо яваад л одоо нэг ус түгээх байрнуудын гадаа нөгөө мөсн товоогоо төлдсөн тэр нь хайлаад урсж байгаа хүүхэд талтарч өнж байгаа энэ төр гэл ингээл нөгөө бодит зургнуудыг яг ингээ оруулж ирчихээр тэр чинь нөгөө нэг одоо нөгөө нэг зураг нэг юу болвол одоо нөгөө мянган үгийг илэрхийлнэ гэдэг ийм л зүйл олчод байгаа юм л да. Тэгэд нөгөө бас нэг талаараа одоо сүүлийн үед нөгөө нэг судалгаа нөгөө кофе арга хэрэглээд шүү дээ. Нөгөө таблет хэрэглэдэг. Тэгээ таблетаар нөгөө нэг судалгаа авах чинь нөгөө аудио рекординг хийчих байх, тэгээд нөгөө видео бичлэг хийчих байх, зураг чавчих чинь тий. Тэгэхээр нөгөө нэг тодорхой яг үзүүлмээр байгаа хэсэгтэр нь та бүхэн зураг авмаар бол авчиж байгаарай гэдэг шиг одоо нэг нэг судлаач нарыг тэгдэлтэй яг бодтоо ийм юм та тааралдах юм бол ингээд нэг баримтчлуулаад за тэгээд дээр нь нөгөө нэг нөгөө датаны судалгааны нөгөө нэг програм ажиллаад эхлэнгүүтэл нөгөө нэг аудио рекординг хийдэг. Тэгээд нөгөө аудио рекординг тун нөгөө нэг тулгаж нөгөө нэг датагаа шалгах хэрэгтэй. Тэгээд тэр дотор нь нөгөө нэг магадгүй нөгөө нэг хүмүүс үнэхээр ийм дуу хоолойны өнгөн одоо нөгөө тухайн нөхцөлийг илэрхийлж байгаа бол тэр хэсгүүдийг нь татаж яваал нөгөө тайландаа ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг дуу хоолойны асуудлыг илэрхийлж байгаа зураг үний хийлж байгаа мань одоо дууны өнгө энтэр хүртэл одоо нэг чанарын өвөгдөл болоод ашиглагдчихж байгаа шүү дээ. А гэхдээ мэдээж яг нөгөө мэдээллийн нууцлал хүн хувийн одоо респондентийн нууцыг хадгалах гэд дуу хоолой бол танигдахгүй юм гэдэг хүн хэлсэн тодорхойгүй анимнос байдлаар л ашиглах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Ийм зүйлүүд байдаг.
Аха. Тэгэхээр саяных чинь бас нөгөө илүү тайландаа ашиглах боломжтой юм нөгөө бодит стори харуулах бас нэг боломж тэгэхээр зураг эднэр видео эднэр ашиглах гэхээр за тэгэнгүүт танайх хэвчлэн нөгөө нэг дүрслэлийн хувьд айкон илүү одоо хөвдөг ээ гэд тэгээд айконыг илүү ашигладаг гэж ойлголоо. Тэгэнгүүт одоо жишээ нь төрөний таны дурдсан нөгөө нэг BI tools тэгээд таблет эднэрчүүд юм уу тиймэрхүү нөгөө нэг ийм интерактив график нөгөө дашборд зэргийг ерөнхийдөө ашигладаг вэ?
Тэгэхээр нөгөө интерактив тим дашборд энтэр юмнуудыг болохоор одоо бид нар ч нөгөө нэг судалгааны тайлан энтэр одоо тэр слайд энтэр ч бол одоо юу гэдгийг нэг 150 слайд ч гэдэг юм уу эсвэл зарим нь бүр 20 слайдыг тэгээд тэр хүмүүст одоо нөгөө нэг 20 минут тайлбарлал өгч байгаа тийм а дараа нь тэр хүмүүс нөгөө манай датаг ашиглаж тодорхой одоо нөгөө наривчлсан үрдүн энтэр гаргах хэрэгтэй шаардлагатай болдог. Одоо тэр саяны нэг медиа атлас судалгаа энтрий чинь болохоор нэг байгууллагууд хөдөлтөж явдаг. Тэгэхээр тайлангийн авахд бол юу гэдэг нь 5 сая төгрөг. Power BI та авах юм бол 8 сая төгрөг гэж байгаа байхгүй. Дагаад нөгөө дата нь очижтдаг. Тэгэхээр манай нөгөө нэг одоо брендинг хэрэглэгч нар манай компани хэрэглэгч нар бол одоо юу гэдэг нь 18-аас 25 насны Улаанбаатар хотын залуучууд байгаа гэвэл яг тэднэр юу үзэж хаанаас мэдээлэл авч ийнэ гэдгийг наривчлах гаргахын тулд тэр хэсгийг нь одоо нэг өөртөө Power BI-аас дашборд юмнуудаа гаргаад авчдаг. Тэгэхээр тийм зорилгоудаар илүү ашигладаг. Тэгээд дараа нь бас нөгөө нэг одоо нөгөө байгууллагуудын одоо нөгөө нэг одоо бусад мэдээллүүдтэй холбож харуулах, маруулах тэр нөгөө визуалчлалд одоо нөгөө нэг аналитик төрлүүдийг хөгжүүлж өгөх тэр нөгөө зөвлөмжүүд энэ төр бас нэлийн оруулж өгдөг л тоо.
Тэгэхээр танайх чинь ингээд угаасаа бизнесийн байгууллага учраас нөгөө судалгаагаа ингэж одоо үнц энд хүргэх илүү хүргэхийн тулд сайнны хэрэглүүдийг ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо чинь танайхаар нэг судалгаа хийлгэе гэж бодъё л доо нэг бизнесийн байгууллага. Ингүүд одоо ингээд иж бүрэн судалгааны хэрэглэгчийн одоо маркетингийн судалгаа хийлгэе гэж бодъё. Гэх юм бол судалгаа ингээд бүрэн дууссны дараа одоо тухайн дахиалагч байгууллагада та бүхэн яг ямар ямар материалуудыг өгөх вэ? Та дахиад нэг дуртайд өгөх юм бол бүгд
тэр ерөнхийдөө гэрээн дээр заалттай байдаг. Судалгааны үндсэн одоо тайлан одоо дэлгэрэнгүй ордоор бичигдсэн гэдэг ч юм уу, презентацийн PPT, PowerPoint байдлаар за тэгээ англи монгол хэл дээр гэж заасан бол англи монгол хэл дээр нь за тэгээд дээр нь нэг юуны судалгааны дата raw data чинь нөгөө хоёр янз байгаа нөгөө анхны хараа тэгээд нөгөө нэг clinical data ер нь clinical data гэж үгэн одоо нөгөө бас энэ дурдхад нөгөө нэг ISO 22252 гээд маркетинг юм бол нийгмийн судалгаа энэний олон улсын стандарт байдаг. Энийг бид нар бас нөгөө үндэсний Монголын стандарт болгоод батлуулсан байгаа. Тэгээ бас манайх нөгөө магтлын итгэмжлэгтэй нөгөө сертификат авсан. Тэгээ тэр дотор байдаг байхгүй нөгөө датаг нь өгөх ёстой. Тэр дата нь нөгөө нэг судалгааны тайлангийнх нь одоо тэр нөгөө хүснэг график юм зүрийн дээр гарсан бүх тоотго яг тулж явах ёстой. Яг нөгөө output table-ийг produce хийгээд үзлээ. Тэр нь яг нэг нэг тайлан дээр 26.3% гэж үтсэн бол 26.3% таа яг барьж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр дата за тэгэл чанарын судалгааны төрлөр бол нөгөө транскриптүүд одоо нөгөө нэг бичигдсэн одоо нөгөө нэг протокол гэх юм одоо ярианы тэмдэглэлүүд дээр нөгөө аудио рекординг, видео рекординг гэдэг. Тэгэхээр энэ бүхэн нөгөө нэг саяны ярьсанаас ISO стандартын дагуу зохицуулагддаг юм байна гэхээр бид нар энэ raw мэдээллүүдийг 2 жилийн хугацаанд хадгалах ёстой. Нөгөө байгууллага төр захиалагч байгууллага төр алга болсон ч юм уу янз бүрийн байдлаар алга болсон байх юм бол манай хасна хөлж амжуулна. А 2 жилийн дараа бол бид нар устгах ёстой гэдэг. Цаасан болон нөгөө нэг дижитал хэлбэртэй альва нөгөө нэг анх бич мэдээллүүдийг тэр нь бол бас дээр нь гэрээгээр зохицуулагдаж болно. Дээр нь нөгөө нэг тэр судалгааны ёс зүйн код гэж байгаа. Ёс зүйн код энтрээр бол бид нөгөө одоо энэ даваа сүрэн Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 7-р хорооны жижиг хитэн тоотд амьдардаг тийм хүн гэж дата хүлээлгэж өгөхгүй. Өгөх мэдээллүүдэн дандаа нөгөө анонимус байх хэрэгтэй. Нөгөө шууд хүнийг нь таних боломжгүй байдлаар ингэж нууцлаж ID кодтой өгөх хэрэгтэй гэдэг ийм стандартууд их тэрнийхээ дагуу ажилладаг. Тэгээд гэрэн дээр юу гэж заарсны яг.
Одоо яг судалгаа танай үйлчлүүлэгч байгууллагууд байгууллагын хүмүүс жишээ нь ямар одоо төрлийн ямар төрлийн одоо тэр судалгааны эцсийн бүтээгдэхүүнийг ямар төрлөөр авахыг илүү сонирх илүү хэрэглэж илүү сонирхдаг вэ? Жишээ нь зөвхөн одоо тавчхан PPT-г нь илүү ашигладаг байж магадгүй эсвэл нөгөө нэг бүрэн тайлангийн унших сонирхолтой байдаг байж магадгүй зарим хүн нь эсвэл зарим хүн зүгээр нэг юм илүү дүрслэл тал руу юм харах нэгтэг байж магадгүй зүгээр хандлага нь ямархуу байдаг бол.
Ер нь бол одоо манай захиалагч хамтарч ажилладаг байгууллагууд чинь юу нь бол олон улсын байгууллагууд төрийн байгууллагууд байгаа. Олон улсын байгууллагууд төрийн байгууллагууд дээр хийж байгаа судалгааны тайлангууд бол яг юм бичмэл хэлбэрээр ер нь бол ингээл ном мом болж гардаг тий. Одоо нэг юм эмгтээчүүдийн эрүүл мэндийн амьдралын одоо туршлагын судалгааны тайланч гэдэг юм уу ингээл эсвэл ногоалт одоо малчин малын эрүүл мэндийн төслийн одоо суур судалгааны тайлан нэг өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгааны тайлан гэдэг ихэвчлэн нэг бичмэл байдлаар дискриптив маягийн тайлангууд одоо дискриптив буюу дүрслэл нэг одоо график дүрслэл тэгээд энгийн тайлбарлах аргаар хийгдсэн тайлангууд бизнесийн байгууллагууд за тэгээд одоо сүүлийн үед бас өөрчлөгдөж байна л да. Ихэвчлэн нэг гол моент слайд хэлбэрээр ашиглах тийм тайлангууд хүлээж авах хандлагууд нэлийн юм чинь тэгээд гол нь тэр чинь нэг PowerPoint-ийн тайлан чинь давхар нөгөө нэг очиж танилцуул тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй үлээлгэж өгөх хэрэгтэй нэг тийм зөвлөд баг. Тэгээ ер нь бол нөгөө PowerPoint-ийн слайд байдлаар юу байх зөвлөд нь илүү болцсон баг. Хамтлага.
За тэгвэл ерөнхийдөө бид хоёрын яриа өндөрлөж байна. Тэгээ би сүүлийнхээ асуултыг асууя. Тэр нь болохоор ер нь та ингээд судалгааны салбарт нилээдгүй хугацаанд ажиллаа. Тэгээд ингээд харахад таны анх одоо энэ судалгааны салбар руу орж байсан үе тэгээ өнөөдөртэй харьцуулаад харахад энэ storytelling болон data visualization ашиглах одоо тэр юм хэрхэн өөрчлөгдөв тэгээ ер нь цаашдаа ямар хандлага ажиглагдаж байна вэ ялангуяа энэ судалгааны үр дүнг оновчтойгоор хүргэхэд эдгээр хэрэгслүүдийг цаашдаа яаж ашиглах бол гэдэг дээр саналаа хэлээч.
Мэдээж нөгөө нэг одоо ч би ч 2002 онд статистикийн газар ажилд ороод явжлаа. Тэгээд тэр үеийн одоо нөгөө датаны тайлан визуалчлал энэ төр бол маш өөр одоо нөгөө програм хангамжийнхаа төвшинч чиглэр бол хөгжөөд өөрчлөгдөд ирсэн зүйлүүд байна тий. Нөгөө Excel-ийн л ядаж одоо Microsoft Excel, PowerPoint-ийн төрслөл энэ төрлийн одоо хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг бүгд дээр харж байгаа тий. Тэгэхээр зүгээр яг цаашдын хандлага бид нар одоо нэг цаашаага юу болж байна гэхээр ер нь бол дашборд за тэр нөгөө интерактив өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч өөрөө датанаас нөгөө нэг шаардлагатай үр дүнгээ гаргаж хардаг хэлбэр Судалгааны үр дүн тайланг 2-оос 3 слайд, 2-оос 3 инфографикт одоо нэг багцлал дүрсэлж харуулах. Энэ хоёр гол юу болов ойрын хугацаанд болох нүлээ тренд болох хандлагатай болоод байна. Тэгээд нэг дата анализийн одоо нэг хөгжлийн төвшнгөөр ч одоо бид нар ч нэг цааштай болов одоо нэг машин лернинг одоо AI энтер гэдэг зүйлүүд яригдаж байна тий. Тэгэхээр AI гэдэг төвшөндөө хүрээд ирэхээр бидний одоо нэг интерактив одоо тийм судалгааны одоо төвлөлд хэрэгтэй болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг судалгааны одоо бидний нэг юм empiric data нь байж гэн. А тэр нь л үгүй одоо жишээлбэл за манай хэрэглэгч 35 настай эрэгтэй гэдэг энэ мэдээллийг оруллаа. За тэгвэл нөгөө 1000 хэрэглэгчийн судалгаан дээр гарч ирсэн нөгөө нэг юм дээрээ үнэлээд за энэ хүн манай одоо юу гэдгийг боржом гэдэг одоо эрдэс тусыг худалдаж авах магадлалтай хэдэн хувьтай тэр тийм одоо хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр мэдээллийг авдаг дэгдэг ийм амьдралын хэм маягтай энэ хүнд зархийн тулд одоо ингэхтэй хэрэгтэй гэдэг нөгөө өөрөөр хэлбэл судалгааны empiric data энэ загварчил дээрээ үнэлээд нөгөө нэг юу гаргаж өгдөг нөгөө магадлал нөгөө нэг тэр одоо сүүлийн үеийн одоо нөгөө нэг энэ AI интер гэдэг чинь тийшээ жиглээд яваад байна тий. Тэгэхээр бидний дата одоо нэг прогрессив болж эхлэх хэвээр гэдэг юм болж байгаа. Ийм л хандлага руу явах та гэж бид харж байна.
Аа. За баярлалаа. Хоёлагийн яриа хоёлагийн нөгөө тавлсан цаг маань маш хурдан болоод өнгөрчлөө. Тэгээд ямар ч байсан data storytelling-ийн тухай сонсогчдод хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн баха гэж бодож байна. Тэгээд ер нь судалгааны үр дүн танилцуулахын тулд одоо хүрхэхийн тулд маш одоо чухал хэрэгсэл юм аа. Тэгээ үүнийг бас яаж илүү оновчтойгоор ашиглах вэ гэдэг гоё санаануудыг хэлсэн байхаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө өвөглийн дүрстэл өрөөнийхөө яриаг үгээр өндөрлөж байна. Тэгээ бас дараа боломж авах юм бол тантай илүү дэлгэрэнгүй судалгааны тухай ярих бас боломж гарах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд таны ажилд маш их амжилт хүсье.
За баярлалаа. Энд сонсож байгаа энэ дата дүрслэлийн өрөөний хүмүүс бол мэрэгжил нэгт нөхдөө амжилт хүсье. Бидний чинь ажил бол одоо нэг ер нь судалгаанд үнэлж хүмүүс шийдвэр гаргадаг болосоо судалгааг хүмүүс уншдаг ойлгодог байгаасаа гэдэг гээд төлөө ажиллаж байгаа хүмүүс тэрнийхээ чүднээс одоо энэ визуалчил энэ гэдэг бол бидний одоо хамгийн хүчтэй хэрэгсэл. Тэгэхээр энийг хамтдаа хөгжүүлэх судлах сонирхох зүйлүүд бас байгаа хаа. Тэгэхээр та бүхэнтэй ярилцах маш их таатай байлаа. Баярлалаа.
За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийнхөө яриаг өндөрлөе. Цаахан амраарай.
Цаахан амраарай. Баярлалаа. Баяр та.
За баяр та.